Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Srijeda je 31. maj, vijesti dana. Bivši šefovi Miloševićeve tajne policije Jovica Stanišić i Franko Simatović osuđeni na po 15 godina zatvora. Nakon osuđujuće presude Stanišiću i Simatoviću glavni haški tužitelj Serž Bramerc rekao da je to dokaz da nije bio građanski rat. U Prijedoru obilježen dan bijelih traka, u znak sjećanja na ubijene žrtve nesrpske nacionalnosti. Krajnje je vrijeme za spomenik ubijenoj djeci Prijedora, poručila komesarka Vijeća Evrope Dunja Mijatović, učelići u stanje prirodne nepogode zbog poplava, štete od poplava i u Tesliću. Srbi i dalje protestuju na Kosovu. Kosovski premijer Albin Kurti tvrdi da gradonačelnici neće da rade van opština. Američki državni sekretar Antony Blinken pozvao i Kosovo i Srbiju da se vrate dijalogu uz posredovanje Evropske unije. Vrijeme sutra u Bosni pretežno oblačno, u Hercegovini sunčanije prijepodne. Očekuje se kiša, pljuskovi, grmljavina u cijeloj BiH. Najviša dnevna temperatura od 19 do 24, na jugu do 28 stepeni.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Danas su u Hagu izrečene presude kojom su bivši šefovi službe državne bezbjednosti Srbije Jovica Stanišić i Franko Simatović pravosnažno osuđeni na po 15 godina zatvora za progon, ubistva, deportacije i prisilno premještanje muslimana i Hrvata tokom 1992. godine u Bosanskom Šamcu i drugim mjestima u Bosni i Hercegovini, ali i u Hrvatskoj. Pripremio Ermin Zatega.
Jovica Stanišić i Franko Simatović Frenki su u junu 2021. godine u ponovljenom suđenju prvostepeno osuđeni na po 12 godina zatvora za zločine počinjene u proljeće 1992. godine u Bosanskom Šamcu, gradiću na sjeveru Bosne i Hercegovine. Utvrđeno je da je ove zločine počinila specijalna jedinica srpskih snaga Crvene beretke, koja je bila pod kontrolom Stanišića i Simatovića, tadašnjih šefova službe državne bezbjednosti Srbije, navedeno je tokom današnjeg izricanja presude u Hagu.
Raspravno vijeće je konstatiralo da su Stanišić i Simatović, time što su organizirali obuku i zatim angažirali srpske jedinice u vezi sa zauzimanjem Bosanskog Šamca u Bosni i Hercegovini u 4. mjesecu 1992. godine, pomogli i podržali kaznena djela iz optužnice počinjene u toj općini, što između ostalog obuhvaća proizvoljno zatočenje, prisilni rad, premlaćivanje i mučenje, seksualno nasilje i ubojstva nesrpskog stanovništva.
Tužilaštvo se žalilo na prvostepenu presudu, tražeći da se Stanišić i Simatović osude za udruženi zločinački poduhvat, u koji su bili uključeni bivši predsjednik Slobodan Milošević i drugi visoki dužnosnici Srbije. Zatraženo je i da budu osuđeni za zločine počinjene ne samo na području Bosne i Hercegovine, već i Hrvatske, tokom ratova početkom 1990. godina. Pored toga, tužilaštvo je zatražilo da bivši šefovi službe državne bezbjednosti Srbije budu osuđeni i za zločine u drugim opštinama u Bosni i Hercegovini, za koje su ranijom presudom oslobođeni, te da Stanišiću i Simatoviću treba izreći mnogo dužu zatvorsku kaznu.
Eliminirana je svaka razumna sumnja da nisu posjedovali namjeru da se počine krivična djela u osnovi optužbi iznijetih u optužnici. Shodno tome, žalbeno vijeće djelomično usvaja prvi žalbeni osnov optužbe i proglašava Stanišića i Simatovića odgovornim po članu 1 statuta mahanizma za počinjenje zasnovano na njihovom učešću u UZP-u. Iz tog proizlazi da su Stanišić i Simatović odgovorni za krivična djela iz optužnice koja su počinili glavni izvršioci, čije se ponašanje može pripisati Stanišiću i Simatoviću ili drugim učesnicima UZP-a.
Odbrana Stanišića je tokom žalbenog ročišta održanog krajem januara 2023. godine tvrdila da je Stanišić dokazano bio ključni mirotvorac tokom ratova u bivšoj Jugoslaviji, te tražila oslobađanje ili alternativno smanjivanje kazne. Suđenje Stanišiću i Simatoviću je ponovljeno, jer su žalbeni suci u drugostepenoj presudi naveli pojam konkretne usmjerenosti, što je sud nazvao izmišljotinom u međunarodnom pravu. Od njihovog izručenja Hagu 2003. godine, Stanišić i Simatović su u više navrata provodili duže periode na privremenoj slobodi u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Udruženja žrtava u Bosni i Hercegovini ne mogu, kažu, biti zadovoljni visinom kazne kolika god da je, ali satisfakcija je da su uspjeli dokazati učestvovanje u udruženom zločinačkom poduhvatu i zločine počinjene u 6 opština u Bosni i Hercegovini te jednoj opštini u Hrvatskoj. Stava su da je uloga državne bezbjednosti Simatovića, Stanišića, ali i Slobodana Miloševića, koja je bila očigledna, sada i dokazana. Edi Bajrović.
Ahmed Grahić, predsjednik udruženja Porodica zarobljenih i nestalih opštine Zvornik, detalje presude je čuo od novinara Radija Slobodna Evropa. Ovih dana je zauzet pripremama za ukop žrtava i obilježavanje godišnjice zločina u Zvorniku. Bivši šefovi službe državne bezbjednosti Srbije Jovica Stanišić i Franko Simatović su upravo između ostalih proglašeni krivim za zločine na području Zvornika.
Nama žrtvama koliko god da se izrekne presuda, to je za nas minimalno, jer šta su oni počinili i koje zločine su radili. Ali eto, bar nek se dokaže istina, zna se odakle je to sve poteklo i gdje se to kuhalo, to je nama svima jasno.
U presudi se spominje i Sanski most na sjeverozapadu BiH. Sadmir Alibegović, predsjednik udruženja logoraša Sanski most, satisfakciju vidi u tome da je dokazana sprega tadašnjeg vrha srpske vlasti sa paravojnim jedinicama, koje su činile zločine u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj.
Nesumnjivo je dokazano da su pripadnici jedinica Željka Ražnjatovića Arkana u Sanskom mostu vršili zlodjela 95. godine, ali je najteže to što su oni u Sanskom mostu vršili totalne torture i zločine nad civilima, tako da uključenost državne bezbjednosti Simatovića i Stanišića od samog početka u dešavanja u Bosni i Hercegovini, pa tako i Sanskom mostu, je sigurno bila aktivna, jer su oni prvi ti u policijskim bezbjednostnim strukturama koji su direktno Slobodanu Miloševiću bili podređeni i izvršavali njegova naređenja.
Većina građana entiteta Republika Srpska i ovu presudu doživljava kao nepravdu. Tako misle i građani Doboja s kojima smo razgovarali nakon presude, grada u kojem je između ostalog počinjen zločin za koje je dokazana odgovornost Simatovića i Stanišića.
Gledam nepravedno, kako drugi da kažem.
Osuđeni su za zločine?
Ne.
U Doboju, u Šamcu i drugim gradima?
Ne. Oni kažu da su branili svoj narod samo.
Nemam riječi, nisu krivi.
Možete malo pojasniti odgovor?
Pa eto, ja bih sutra oslobodio, jer borili se za nas, nisu krivi.
Kako gledate na ovo, zašto su presuđeni, ta objašnjenja, zločini, pa,
sve,
progoni?
Sve se to zna.
Ovom presudom su Stanišić i Simatović postali prva dva dužnosnika Srbije osuđena za zločine u Bosni i Hercegovini. Slobodan Milošević je također bio optužen, ali je preminuo 2006. godine tokom suđenja. Za Radio Slobodna Evropa, Edi Bajrović.
Polaganjem cvijeća sa imenima 102 ubijene djece u Prijedoru je obilježen Dan bijelih traka i sjećanje na 31. maj 1992. godine, kada je ubijeno više od 3000 Prijedorčana, među kojima i 102 djece. Danas sa glavnog trga u Prijedoru upućena je jasna poruka da se neće odustati sa borbom za izgradnju spomenika ubijenoj djeci Prijedora. Detaljnije će Melisa Teletović.
Fikretu Bačiću tokom rata u Prijedoru ubijeno je dvoje djece ispred porodične kuće, kćerka od 6 i sin od 12 godina. Fikretu je osim djece ubijeno još 13 članova porodice. Fikret Bačić, predsjednik udruženja ubijene djece Prijedora.
Meni su u Prijedoru, znači u mjestu mom gdje sam živio, srcevima ubili dvoje djece, kćerka od 6 i sina od 12 godina, moju suprugu, majku, snahe, njihovu djecu, sine, njihovu djecu, tako da od tad do danas mi predamo, znači prvo smo pokušali da izvedemo pred lica pravde ove počinioce zločina, što smo uspjeli, međutim posmrtne ostatke do danas nismo.
Do danas u ovom gradu nije podignut spomenik ubijenoj djeci, iako je ta inicijativa pokrenuta još prije 9 godina. Ta inicijativa je prvi put upućena 2014. godine kao molba za priznanjem i sjećanjem na neizrecivi zločin. Fikret Bačić, predsjednik udruženja ubijene djece Prijedora, Jedin Ramolić iz inicijative Jer me se tiče, poručuju da od borbe za spomenik neće odustati.
Mi nemamo informaciju zbog čega on ne želi da nastavi pregovore, razgovore, pa smo se sve te naše aktivnosti preusmjerili na međunarodne institucije, OSCE, Ujedinjene nacije, i ambasade reći.
Sad, evo, imali smo i varedne izbore, ono, pa je od lokalnih izbora se promijenio i gradonačelnik u Prijedoru i sadašnji Slobodan Javor apsolutno odbija bilo kakav susret s nama, sa roditeljima ubijene djece. Ono što mi zasmatramo da je taj proces sam po sebi važan, dao je rezultate, niko ne negira smrt te djece.
Za zločine u Prijedoru, prema informacijama Udruženja žrtava, do sad je doneseno oko 50 pravosnažnih presuda, izrečena je kazna do 800 godina zatvora. U zločinima koji su slijedili u Prijedoru i okolnim mjestima ubijeno je 3176 osoba, među kojima je 102 djece. Oko 30.000 Prijedorčana nesrpske nacionalnosti prošlo je kroz logore Trnopolje, Omarska i Kerateram. Za zločine počinjene u logorima na području Prijedora u Hagu je osuđeno 11 osoba, a pred sudom Bosne i Hercegovine još 4 nakon što je njihov predmet iz Haškog tribunala prebačen na sud Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Vlasti u Srbiji ne reaguju na izvještaje nevladinih organizacija, ali i Evropske komisije, koje ji upozoravaju na konstantan porast promocije i veličanja osuđenih ratnih zločinaca i negiranja sudski utvrđenih činjenica. Osuđenik za ratne zločine u aprilu se iz zatvora obratio đacima jedne osnovne škole u Vojvodini. Drugi, koji su kaznu odslužili, vratili su se javnom i političkom životu u Srbiji, dok je mural osuđenog za genocid u Bosni i Hercegovini skoro 2 godine dočekivao prolaznike u centru Beograda. Prilog Ive Martinović priredio Ivan Kojić.
Gotovo 2 godine u centru Beograda bio je iscrtan lik Ratka Mladića, osuđenog ratnog zločinca. Naslikali su ga nepoznati autori mjesec dana nakon što je bivši komandant Vojske Republike Srpske u Hagu osuđen na doživotni zatvor zbog genocida i ratnih zločina u Bosni i Hercegovini. Aktivisti su pokušali da ga uklone, ali su ga grupe muškaraca pod kapuljačama brzo vraćale u prvobitno stanje. Uprkos apelima međunarodne zajednice vlastima da ga prekreče, mural je od aktivista branila i policija. Aida Ćorović i Jelena Jaćimović privedene su 9. novembra 2021. godine kada su ga gađale jajima. O tom slučaju za Radio Slobodna Evropa govori Aida Ćorović.
U tim pozivima za sud nigde ne piše koga smo mi to gađale, nego kaže da smo gađale zgradu i narušavale javni red i mir. To je bio moj gest bunta, kao i Jeleni naravno. Suđenje traje i za mene i za Jelenu.
Mural je sada prekrečen i na njemu je sada ispisana druga poruka uperena protiv izveštavanja i medijskih projekata privatne televizije Pink u Srbiji.
Onog trenutka kad je mural trebao da se pojavi, on se pojavio. Sada kad državi ne odgovara, on sada ne stoji tu. I sve dok bilo šta stoji na ovom zidu, nije dobro.
Kaže Ćorović. Vlasti u Srbiji ne priznaju genocid u Srebrenici, a ubistvo više od 8.000 muškaraca i dečaka u julu 1995. godine nazivaju teškim zločinom. Neki od osuđenih ratnih zločinaca vratili su se javnom i političkom životu. Neki od njih javljaju se iz zatvora. Tako se Nebojša Pavković, osuđen za ratne zločine nad albanskim stanovništvom na Kosovu, u aprilu video linkom iz zatvora u Finskoj obratio đacima jedne osnovne škole u Vojvodini. Javnom času prisustvovala je i direktorka škole i gradonačelnik Novog Sada, koji nisu odgovorili na pitanje Radija Slobodna Evropa o ovom slučaju. Marko Milosavljević iz Inicijative mladih za ljudska prava.
Nas na neki način to ne iznađuje, zato što recimo 2018. godine je bio jedan novi oblik tog slavljenja osuđenih ratnih zločinaca, posebno oni koji su osuđeni za zločine protiv čovječnosti na Kosovu. To su pre svega Vladimir Lazarević i Nebojša Pavković.
Obojica su autori knjiga u izdanju Ministarstva odbrane. Bivši komandant Prištinskog korpusa Vladimir Lazarević se nakon odsluženja kazne za zločine na Kosovu 2015. godine u Srbiju vratio avionom vlade uz doček ministara. Knjige piše i promoviše Veselin Šljivančanin nakon što se 2011. godine vratio u Srbiju po odsluženju kazne zbog zločina na Ovčari u Hrvatskoj. Učestvovao je na tribinama Srpske napredne stranke. Bio je pratnji predsjednika Srbije na otvaranju jedne od fabrika 2017. godine. Iste godine Vučić je na pitanje novinara o tome rekao.
Hoćete da ga vežemo? Da ga ubijemo, šta da uradimo?
Sa malih ekrana o različitim temama polemišu i Vojislav Šešelj i Nikola Šajinović, koji su se iz Haga vratili na političku scenu. Šajinović je posle zatvora zbog zločina na Kosovu član predsjedništva vladajućeg SPS-a. Marko Milosavljević iz Inicijative mladih za ljudska prava.
Presude se na određen način zapravo poriču. One suštinski u sistemu i pravnom, ali i nekom društvenom, suštinski ne postoje.
Trend zvaničnog veličanja zločinaca i negiranja presuda nastavlja se iz godine u godinu, pokazuju izveštaji Nevladinog fonda za humanitarno pravo.
Nalaz za 2022. godinu što se tiče rada tužilaštva, nažalost, je nalaz koji se ponavlja iz godine u godinu. To je nedovoljan broj optužnica. Jednostavno stiče se jedan jako ružan utisak da procesuiranje ratnih zločinaca nikada baš nije bilo pri vrhu političke agende u ovoj zemlji.
Kaže Marina Kljajić iz Fonda za humanitarno pravo. Na zaustavljanje promocije i veličanje ratnih zločinaca svake godine u izveštajima o Srbiji pozivaju Evropska unija i glavni tužilac suda u Hagu.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Poplavljene kuće, prekinuto vodosnadbijevanje, oštećeni putevi i mostovi. To su posljedice sinoćnjeg nevremena na području Teslića, uslijed kojeg su Riječice i potoci postali razorne bujice. Uzroci su u nekontrolisanoj i goloj sječi šume, kaže načelnik Teslića. Izvještava Arnes Grpešić.
U Tesličkom naselju Vlajići poplavljeno je 40 kuća. U tom dijelu opštine pričinjena je najveća materijalna šteta. Načelnik civilne zaštite Dule Borić.
Visok talas i jak, vodinilo je zahvatio domaćinstva, visini talasa negdje i preko jedan metar u kuće, znači uništeni totalno te namještaje čudesa.
Nakon obilnih padavina, planinske Riječice i potoci pretvorili su se u razorne bujice. Jedna porodica je evakuisana, potvrdio je posle sjednice lokalnog štaba za vanredne situacije načelnik Teslića Milan Miličević.
Jedno domaćinstvo u Vlajićima je potpuno uništeno, dakle potpuno je ušla voda. Jedna porodica sa bebom malom, njih smo upravo sada u dogovoru s njima smjestili u jedan stan koji za takve situacije imamo na raspolaganju.
Predsjednik mjesne zajednice Vlajići Srđan Dolić.
Voda se povukla u korito, sve nas vatrogasci izlazili na teren, iskupavali vodu, prali su malo onaj mulj gdje se mogu oprati. Jedan mulj je malo oštećen, stvari ograda je skinuta, ona voda je skinula ogradu snijega, ali i um provuhodno, tako da svi sputali provuhodno što tiče svega.
U Tesličkom naselju Slatina, gdje živi stotinjak ljudi, jaka bujica prekinula je snabdjevanje vodom. Predsjednik mjesne zajednice Igor Balukčić.
Seoski vodovod je prekinut. Bujica odnijela je.
Još jedan most, isti mostić, jedan potkop, ali ono urušio se put.
Predstavnici nadležnih službi danas popisuju štete. Teška mehanizacija ocino sanira posljedice jakog nevremena. Predsjednik mjesne zajednice Blatnica Mario Malivojević.
Slatina je baš ovaj glavni put izlilo i odgore, snijelo i drveće, borova na glavni put, pa su bager odmah počeli to čist da bude prohodan put.
Uzroci novih poplava u Tesliću nisu nepoznati, naglašava opštinski načelnik Milan Miličević.
Dugogodišnja, višegodišnja, višedecenijska eksploatacija šume je takva da se ne poštuju osnovna pravila. To možu naši građani su očevici, dakle svuda u okolini Teslića da je to tako. Pored puteva su balvani u potocima, u vodotokovima, grane koje ostanu kao da je bila nuklearna eksplozija. Sve to kad krene ovakav pljusak, voda pokrene i to krene duž tih bujičnih potoka koji postanu jako, jako snažni i onda se napravi jedan čep. Bilo da zapuše male mostove, bilo propuste i onda u jednom momentu dođe do eksplozije kada voda to probije i kada onako bujično u roku od 10 minuta poplavi i poljoprivredna domaćinstva i puteve i mostove i kuće. Dakle, nepoštovanje osnovnih pravila koje je zakon jasno prepisao.
Dosadašnji sastanci sa predstavnicima šumskog gazdinstva u Tesliću, koje dodjeljuje poslove u šumama, do sada nisu donijeli konkretne rezultate, zbog čega se u ovom kraju ponovo moraju sanirati posljedice koje su iza sebe ostavili bujični vodotoci, kaže Miličević. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Poljoprivrednici su u Unsko-sanskom kantonu tokom posljednjih poplava pretrpjeli ogromne štete na svojim imanjima. U područjima gdje su usjevi bili u potpunosti poplavljeni, štete su 100%. A posebno je teška situacija na poljima kukuruza, koja su zasijana neposredno prije obilnih padavina. Uz zbrajanje šteta i podnošenje zahtjeva za njihovu procjenu i naknadu, poljoprivrednici su prisiljeni ovih dana presijavati dio teškom mukom zasijane parcele, a neki odustaju od cijele sezone. Detaljnije će Azra Bajrić.
Nakon za većinu poljoprivrednika nikad teže proljetne sjetve s obzirom na povećanje cijena repromaterijala i do 400%, uslijedio je novi udarac od kojeg će se teško oporaviti. Vodena bujica je najviše problema donijela proizvođačima mlijeka koji su netom prije kiša zasijeli kukuruz. Džvahir Babić iz Cazina na oko 200 dunuma.
Između 30-50%, znači ja već imam znači štetu koju sam već sam neke parcele i presijao, znači očekujem evo nakon sad ove kiše da vidim, ona je pošto je bila okorla se zemlja puno, nije mogla ni sjeme, ni tako reći, ni izaći na površinu, evo očekujem da vidim šta će biti nakon ovoga, ako ne, imam dosta parcela i još to ću morati ponovo obraditi i zasijeti nova sjemena.
Bez usjeva i očekivanog prinosa u cijelosti je ostao Husein Ovkinić iz Bosanske Krupe.
Ja sam zasadio oko 200 dunuma kukuruza. Neki su bili klijavali, neki nisu, samo su posijani i od tog usjeva nema ništa.
Štete su evidentne i u ostalim vidovima proizvodnje. Šemsi Memiću iz Bihaća u 2 plastenika ostalo je samo blato. I za njega je ova sezona, kaže, završena.
Propola, hajmo reći, samo sadnica preko 2000 maraka. Znači koja sam ja sredstva svoje lično uložio. U 30 godina kad se poplavi, hajde pa kaže, izdržimo. Ali ovo je u 5 mjeseci kratak period.
Uz zbrajanje šteta, poljoprivrednici podnose zahtjeve za njihovu procjenu i naknadu, mada ne očekuju previše jer se radi o dugotrajnoj proceduri. Džavahir Babić.
Sad sam upravo iz gradske uprave, znači ljudi dolaze, one podnose zahtjeve za procjenu štete, pa vidjet ćemo kako će država reagovati.
Samo u Cazinu procjena šteta trenutno iznosi oko 320.000 maraka. Zuhad Porčić, šef službe za poljoprivredu.
Komisija trenutno na terenu provodi procjenu štete na poljoprivrednim usjevima, te ćemo kroz narednih nekoliko dana imati tačan iznos procjenjene štete i poslije toga će se sačiniti izvještaj i ukupna procjena šteta koju ćemo uputiti u dalju proceduru kako bi tražili mogućnost naknade štete za naše poljoprivredne proizvođače.
Prema prvim preliminarnim procjenama Ministarstva poljoprivrede Unsko-sanskog kantona, štete u ovom sektoru iznose najmanje 3 miliona maraka, no stvarni obim će se znati po okončanju rada Komisija za procjenu šteta. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajević.
Slobodna Evropa.org.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden i čelnik republikanske kongresne većine Kevin McCarthy postigli su načelan sporazum o povećanju limita javnog duga od 31,4 biliona dolara. Dogovor je objavljen bez slavlja, što odražava koliko su teški bili razgovori i da dogovor tek treba proći kroz zastupnički dom i senat. Sporazumom će na 2 godine biti povećan zakonski limit javnog duga, potrebno je usaglasiti još neke detalje, ali McCarthy očekuje da će zakon biti napisan u nedjelju i da bi se u srijedu mogao naći na glasanju. Šta je gornja granica američkog duga? Poslušajte u prilogu Adnana Čomora.
Washington redovno postavlja ograničenje federalnog zaduživanja. Trenutno je gornja granica otprilike jednaka 120% godišnje ekonomske proizvodnje zemlje. Dug je dostigao taj limit još u januaru, a Ministarstvo financija je držalo obaveze samo u granicama obustave ulaganja u neke federalne penzione fondove, dok je nastavilo da se zadužuje od investitora. Trezor je u petak upozorio da bi mogao ostati bez prostora ispod limita već 5. juna, a ranije su prognoze bile od 1. juna. Budući da trezor pozajmljuje blizu 20 centi za svaki dolar koji potroši, Washington bi u tom trenutku počeo da izostaje za isplate zajmodavcima, građanima ili oboje. Nekoliko okruga u svijetu ima zakone o gornjoj granici duga, a Washingtonovo periodično ukidanje ograničenja zaduživanja samo mu omogućava da plati troškove koje je Kongres već odobrio. Ministrica financija Janet Yellen i drugi stručnjaci za politiku pozvali su Washington da eliminiše ograničenje, jer predstavlja birokratski pečat na već donesene odluke. Drugi tvrde da sam plafon duga krši ustav Sjedinjenih Država. Ali ako bi Bajderova administracija pozvala na taj argument koji uključuje 14. amandman, uslijedio bi pravni izazov. Bijela kuća je odbacila obje ideje kao neizvodljive u ovoj fazi. Međutim, šta se desi kada Washington ne može više pozajmljivati novac? Udarni talasi bi plutali kroz globalna financijska tržišta jer investitori dovode u pitanje vrijednost američkih obveznica, koje se smatraju među najsigurnijim investicijama i služe kao građevinski blokovi za svjetski financijski sistem. Američka ekonomija bi gotovo sigurno zapala u recesiju ako bi vlada bila primorana da propusti isplate stvari poput plata vojnika ili socijalnih davanja za starije. Agencije za rejting upozorile su da bi mogle sniziti američki suvereni kreditni rejting, kao što se dogodilo u prethodnom obračunu iz 2011. godine. Međutim, pitanje koje se postavlja je kako su se Sjedinjene Države dovele u ovu situaciju. Republikanci, koji imaju tijestu većinu od 222 naprema 213 u predstavničkom domu, krajem aprila usvojili su zakon kojim bi se povećala granica duga, ali uspostavila velika smanjenja potrošnje u narednoj deceniji. Prijedlog zakona nema šanse za odobrenje u američkom senatu pod kontrolom demokrata. McCarthy i Biden su se tokom vikenda dogovorili oko okvirnog dogovora o suspendovanju ograničenja zaduženja na 2 godine i ograničavanja potrošnje, ali suočeni su sa prigovorima najpristrasnijih poslanika u svakoj stranci. Evo šta je poručio Kevin McCarthy, lider republikanaca u kongresu.
Nakon što je Biden mjesecima trošio vrijeme i odbijao pregovarati, danas smo postigli načelan sporazum vrijedan američkog naroda.
Joe Biden, predsjednik Sjedinjenih Država.
Dogovor je važan korak naprijed, ali je i kompromis. To znači da neće svi dobiti ono što žele. To je odgovornost vladanja.
Da Biden i McCarthy nisu postigli dogovor o podizanju plafona zaduživanja, SAD bi se mogle naći u situaciji da kasne ili da uopšte ne mogu ispuniti financijske obaveze, bilo u pogledu plata, penzija ili naknada. Taj do sada neviđeni scenario bio bi prema ekonomistima sinonim za veliku recesiju i propast tržišta u Sjedinjenim Državama s mogućom zarazom koja bi se proširila na globalnu ekonomiju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Franjevački muzej i galerija Gorica Livno ljubitelje savremene i digitalne umjetnosti obradovali su specifičnom izložbom iz novog umjetničkog ciklusa docenta na Akademiji likovne umjetnosti u Širokom Brijegu, Josipa Mijića, pod nazivom Forma nad sadržajem 2. Više u prilogu Željke Mihaljević.
Spoj, neizgled nespojivog. Višemilenijsku povijest livenskog kraja u stalnim muzejskim postavkama i digitalnu umjetnost u višefunkcionalnoj galeriji spojili su djelatnici Franjevačkog muzeja i galerije Gorica u svom prostoru. Posjetitelji su, osobito oni mlađi, uživali u najnovijem postavu. Ravnateljica muzeja Dražena Đeko.
Posvećen je digitalnoj umjetnosti, odnosno primjeni digitalnih tehnologija u umjetnosti, kako to umjetnici iskorištavaju moderne tehnologije da bi proizvali umjetničko djelo, da bi ga prezentirali i plasirali na tržište i konačno zaštitili.
Prva je to autorova izložba digitalnih radova, a sastoji se od 2 dijela.
Jedan je dio fizički, jednim dijelom je fizičkim prisutno, koji se uz pomoć aplikacije za proširenu stvarnost ulazi u taj virtualni svijet, a drugi dio je uz pomoć VR naočala direktno ulazite u digitalni svijet koji nije povezan sa ovim fizičkim svijetom, tako da možete doživjeti ovu izložbu na 2 načina, uz pomoć proširene stvarnosti i uz pomoć virtualne stvarnosti, a u virtualnoj stvarnosti, osim što su oni u digitalnom svijetu, potpuno imate novu galeriju sa novim izgledom, sa podnim osvjetljenjem, tako da doživljaj tih radova je potpuno drukčiji u tom svijetu.
Kazao nam je to autor izložbe Josip Mijić. Nakon toga održao je predavanje pod nazivom Umjetnost na kvadrat, digitalna revolucija u umjetnosti, te radionicu za srednjoškolce, modeliranje u virtualnom svijetu uz pomoć virtualnih naučala, što je oduševilo srednjoškolce. Marija Orlović, učenica srednje strukovne škole u Livnu.
Meni je prezanimljivo tu, stvarno, iskreno, mnogo mi se sviđa kako je tu sve napravljeno i ova umjetna inteligencija stvarno napreduje, sviđa mi se. I nadam se da će biti još toga.
A nastavnik informatike Mario Maglica pohvalio je iskorak Livenskog Franjevačkog muzeja i galerije prema modernijim sadržajima.
I definitivno smo se odlučili doći pogledat sa znatiželjom ovu izložbu. Sve grane, sve djelatnosti idu u neku modernizaciju, u tehnološki napredak, tako isto i umjetnost i obrazovanje, pa se to isprepleće. Ta tehnološka revolucija je važna i u ovom kontekstu i podržavamo ovo i mislim da će imati odjeka.
lepa stvar.
Ne treba niti govoriti kako su svi posjetitelji, pa i novinari, htjeli isprobati virtualne naočale i ući u jedan potpuno novi metasvijet. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Sa vama su u proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Aida Đugum.